qalampirdan gapiramiz. Surxondaryoda til bilish sertifikatini olib berishni va'da qilgan firibgar qo'lga tushdi. Bu haqda Bosh prokuratura huzuridagi departament matbuot xizmati xabar berdi. Unga ko'ra, Bosh prokuratura huzuridagi departamentning Sho'rchi tumani bo'limi tomonidan Davlat xavfsizlik xizmati xodimlari bilan hamkorlikda o'tkazilgan tezkor tadbirda fuqaro SH, fuqaro NS'ning ishonchiga kirib, unga tanishlari yordamida ingliz tili fanidan TOEFL sertifikatini olib berish evaziga 1700 AQSh dollarini olgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlangan. Mazkur holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 168-moddasi va 28-211-moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari o'tkazilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.